สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ครับทุกท่านครับมีสิทธิ์ได้รับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับไม่มีเงื่อนไขด้วยส่งมอบบทศึกษาตอนนี้ครับ1ยอนหรือจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาไปส่งให้ฟรีครับฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110เราศึกษากันต่อครับจะต่อจากตอนที่แล้วพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ19คือตอนที่แล้ววันนี้เรามาดูข้อ20นะครับข้อ20บอกว่าและท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้ผู้เขียนหมายถึงอะไรครับเกี่ยวกับการเจิมเราได้รับการเจิมเป็นการเจิมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเห็นต่อไปในข้อที่27นะครับเมื่อผู้เขียนบอกว่าการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์เท่านั้นในข้อ20นี้ครับและท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในใจของคริสเตียนแท้ทุกคนและเปิดเผยเรื่องที่จำเป็นในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ9ข้อ10นะครับบอกว่าสิ่งที่ตาไม่ได้เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ด้วยนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในใจเราพระองค์เปิดเผยเรื่องต่างๆที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับเราได้รับการเจิมทุกคนมั่นใจครับว่าเขาได้รับการความรอดถ้าเราต้องการใกล้ชิดกับพระเจ้าก็ต้องทำในส่วนของเราคือแสวงหานะครับขอแสงนำทางจากพระองค์ขอคำแนะนำจากพระองค์และถามพระองค์เพื่อความแน่ใจพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในใจเราและทุกคนก็มีความและท่านทุกคนก็มีความรู้วลีท้ายของข้อ20ท่านยอนหมายถึงทุกสิ่งที่ควรจะรู้ในฐานะคริสเตียนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับเราที่จะรู้ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับเหมือนกับไปศึกษาในสถาบันการศึกษานะครับเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางจิตวิญญาณในทันทีทันใดไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับแต่หมายถึงว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยในการศึกษาพระคัมภีร์ผ่านทางประสบการณ์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราก็จะเป็นไปได้ในการเติบโตด้วยเหตุนี้ครับคริสเตียนโดยมากนะครับเติบโตในพระคุณและความรู้โดยประคริสต์ดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้รับเชิญไปกินอาหารเย็นที่บ้านของหญิงสูงอายุท่านหนึ่งท่านเรียกหญิงสูงอายุว่าคุณยายคุณยายเป็นเจ้าของบ้านหลังจากอาหารเย็นเสร็จแล้วครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดร.เมกีจะต้องแบ่งปันหรือว่าศึกษาพระคัมภีร์ให้กับคุณยายคุณยายท่านอ่านหนังสือไม่ได้นะครับดร.ไม่คิดว่าเนี่ยควรจะใช้พระคัมภีร์ตอนที่ง่ายๆเพื่อคุณยายจะเข้าใจเพราะว่าคุณยายเนี่ยมีการศึกษาน้อยท่านก็เลือกพระธรรมยอห์นบทที่14แล้วก็เริ่มต้นอ่านเมื่ออ่านจบแล้วครับคุณยายฟังแล้วก็ถามดร.ไม่คิดว่าเคยสังเกตประเด็นตอนนี้มาก่อนหรือไม่แล้วคุณยายก็เริ่มอธิบายให้ดร.ไม่คิดฟังการอธิบายของคุณยายครับดร.ไม่คิดบอกว่าผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ว่าจะเป็นจากนักเทศหรือว่าจากหนังสือหรือแม้กระทั่งในโรงเรียนพระคัมภีร์ด้วยผมไม่เคยมีอาจารย์คนไหนคิดเรื่องนี้มาก่อนการแบ่งปันพระวจนะในวันนั้นผมจึงเป็นผู้ฟังมากกว่าดร.เมกีบอกว่านะครับครูของคุณยายคงจะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแน่และบางทีผมคือดร.เมกีอาจจะฟังครูที่สอนผิดๆมามากมายหลายคนครับกลับมาที่นี่ครับท่านยอนกำลังบอกในที่นี้ว่าเราจำเป็นต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูของเราและท่านทั้งหลายได้รับการเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะรู้หรือไม่เท่านั้นนะครับข้อ21ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายไม่ใช่เพราะท่านไม่รู้สัจจะแต่เพราะท่านทั้งหลายรู้แล้วและรู้ว่าคำมุสาไม่ใช่มาจากสัจจะข้าพเจ้าเขียนจะมาถึงท่านทั้งหลายจดหมายถึงท่านทั้งหลายไม่ใช่เพราะท่านไม่รู้สัจจะพวกเขารู้เรื่องราวของข่าวประเสริฐรู้เรื่องสัจจะผู้เขียนไม่ได้เขียนเรื่องใหม่ท่านเขียนเรื่องที่คิดว่าเหมือนกับจุดประสงค์สองประการนะครับประการแรกคือหนุนใจพวกเขาอีกประการหนึ่งคือเตือนพวกเขาเพราะว่าจะมีการสอนเท็จเกิดขึ้นในสมัยนั้นแต่เพราะท่านทั้งหลายรู้แล้วและรู้ว่าคำอุสาไม่ใช่มาจากสัจจะท่านผู้เขียนบอกว่าพวกเขารู้สัจจะแล้วก็ยังมีเรื่องคำมุสากำลังจะมาด้วยนะครับตอนนั้นก็มีลัทธินอสติกกำลังมาแรงเป็นกระแสและก็ปฏิปักษ์ของพระคิดก็ปรากฏตัวขึ้นมากมายใครคือปฏิปักษ์ของพระคิดผมพูดไปแล้วนะครับตอนนี้ท่านยอนก็บอกรายละเอียดมากขึ้นไปอีกในข้อ22ใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูมีชัยพระคิดผู้ใดที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ผู้เขียนคือยอห์นใช้ภาษาที่รุนแรงมากในข้อนี้ครับใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสาใครที่พูดโกหกคนพูดโกหกรวมอยู่ภายใต้บุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าแห่งการมุสาคือซาตานกำลังจะมีคนหนึ่งมาจากซาตานมันพูดโกหกและผู้นั้นคือผู้ที่ไม่เคยพูดความจริงข้อ22ใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้ที่ประเสริฐพระบิดาและพระบุตรผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ยอห์นกำลังให้คำจำกัดความหมายของคำว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์แก่เราปฏิปักษ์พระคริสต์มีรูปร่างให้เห็นเป็นตัวเป็นตนและก็มีมากมายในสมัยของยอห์นก็มีปฏิปักษ์ของพระคริสต์อยู่จำนวนหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่กับพวกเขาเป็นใครง่ายครับที่จะรู้จักผู้นี้พวกเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธธรรมชาติความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์พระเมสสยาพระผู้เป็นเจ้าผู้มีพระนามว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพมีผู้ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในพระคัมภีร์เดิมการปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ครับคือการเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์โลกทุกวันนี้มีวิธีมากมายหลายแบบที่ปฏิเสธพระคริสต์ทั้งต่อต้านและเลียนแบบและพยายามแทนที่คริสตจักรยุคแรกครับก็มีพวกลัทธินอสติกไอเรเนียสได้บอกถึงพวกนี้ไว้นะครับว่าพวกนอสติกบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุตรของโยเซฟและเกิดด้วยวิธีเหมือนมนุษย์ทั่วไปนี่คือสิ่งที่ไอเรเนียสบอกว่าพวกนอสติกนี่เป็นยังไงมาที่สมัยนี้นะครับสมัยนี้ก็มีแนวความคิดหลายอย่างอย่างกลุ่มเสรีนิยมแล้วก็ลัทธิเทียมเท็จบางลัทธิเทียมเน็ตนะที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ท่านยอห์นได้บอกให้เราเห็นว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าพระบุตรเราจะดูชัดเจนในข้อ23นะครับว่าเราไม่สามารถปฏิเสธพระคริสต์โดยปราศจากการปฏิเสธพระเจ้าได้ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เป็นเรื่องสำคัญต่อความรอดของคริสเตียนถ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นมนุษย์และสิ้นพระชนบนกางเขนเมื่อ 2,000 ปีนะครับพระองค์ก็ไม่สามารถช่วยเราหรือแม้แต่ตัวพระองค์เองได้ไม่มีใครตายแทนกันได้จึงจำเป็นที่พระเจ้าต้องเป็นมนุษย์เพื่อที่จะช่วยเราให้ได้รับการไถ่ด้วยนี้ข้อ23ท่านยอห์นบอกต่อว่าผู้ใดที่ปฏิเสธพระบุตรผู้นั้นก็ไม่มีพระบิดาผู้ใดที่รับพระบุตรผู้นั้นก็มีพระบิดาด้วยเมื่อใครพูดว่าเชื่อในพระเจ้าแต่ปฏิเสธพระบุตรคือพระคริสต์ก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงและพระเจ้าที่เชื่อก็ไม่ใช่พระเจ้าในพระคัมภีร์เป็นอีกองค์หนึ่งพระเจ้าในพระคัมภีร์คือพระเจ้าที่ประทานพระบุตรเข้ามาในโลกเพื่อตายแทนความบาปของมนุษย์และเพราะว่าพระบุตรคือพระเจ้าพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นสามารถเป็นเครื่องไถ่บาปที่พอพระทัยสำหรับความบาปของเราในอเมริกาครับทุกวันนี้ก็มีโบสถ์ที่ต้อนรับคนมานมัสการจากทุก ลัทธิความเชื่อนะครับก็ขอให้มานมัสการด้วยกันเถอะฟังดูแล้วเหมือนเป็นพวกรักสงบปณิพนอมแต่ว่าย้อนเตือนในเรื่องนี้ว่าให้ระวังพวกปฏิปักษ์ประคิดข้อ24ฝ่ายท่านทั้งหลายจงให้ข้อความที่ท่านได้ยินมานั้นตั้งแต่นั้นดำรงอยู่กับท่านเถิดถ้าข้อความที่ท่านได้ยินตั้งแต่ต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านท่านก็ตั้งมั่นคงอยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้วยฝ่ายท่านทั้งหลายจงให้ข้อความที่ท่านได้ยินมาตั้งแต่ต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านตั้งแต่ต้นในพระธรรมหนึ่งย้อนเน้นย้อนไปถึงการบังเกิดของพระคริสต์ท่านได้ยินมาตั้งแต่ต้นคือเรื่องที่ท่านได้ยินการประสูติลงมาอาการประสูติของพระคริสต์การสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระองค์สิ่งที่ได้ยินมาตั้งแต่ต้นเมื่ออัครสาวกเริ่มประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้อความที่ท่านได้ยินตั้งแต่ต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านท่านก็ตั้งมั่นคงอยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้วยเพราะฉะนั้นครับจำเป็นที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อซึ่งอยู่บนฐานของผู้ที่เข้ามาในโลกนี้คือ 2,000 ปีที่แล้วในตะวันออกกลางนั่นคือพระคริสต์นะครับพระกิตติคุณยอห์นบอกว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับยอห์นบทที่1ข้อ18บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระสวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระเจ้าให้ปรากฏพระองค์ให้พระเจ้าแสดงให้เห็นที่เป็นมนุษย์นะนี่คือทางเดียวที่เราจะรู้จักพระคริสต์หรือรู้จักพระเจ้าได้เรื่องสำคัญของเนื้อความในพระคัมภีร์ทั้งเล่มคือการร่วมกันระหว่างพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระบุตรนั่นคือพระคริสต์นี่ก็ย้ำในข้อนี้นะครับไม่ได้เป็นการมีชีวิตโดยผ่านทางความเชื่อในพระองค์แต่เน้นที่การร่วมและยินดีในการมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ที่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับข้อ25นี่แหละเป็นพระสัญญาที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เราคือโปรดให้มีชีวิตนิรันดร์ชีวิตแบบเดียวที่พระเจ้าให้คือชีวิตนิรันดร์ถ้าต้องการก็ต้องรับนะครับถ้าสูญเสียไปก็ไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์ที่เราอยากจะได้แต่เป็นชีวิตอื่นซึ่งไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์ข้อ26ข้าพเจ้าได้เขียนข้อความนี้ถึงท่านกล่าวถึงคนเหล่านั้นที่หลอกลวงท่านหลอกลวงหมายถึงล่อไปในทางผิดจากทางที่ถูกล่อไปอีกทางหนึ่งผมคิดว่าคำว่าหลอกลวงในที่นี้เป็นคำที่ดีประยุกต์เข้ากันได้ทั้งกายและใจและจิตและวิญญาณนะกายจิตและวิญญาณในสมัยของท่านยอห์นครับมีผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระบุตรมีเริ่มมีการปฏิเสธองค์พระคริสต์คนเหล่านี้กำลังหลอกลวงคริสเตียนยอห์นบอกว่าสิ่งที่เราต้องถือรักษาไว้คือว่าพระเจ้าสัญญากับเราว่าจะประทานชีวิตนิรันดร์ถ้ามอบชีวิตของเราไว้ในพระคริสต์เชื่อในพระองค์และไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกยอห์นกำลังบอกว่าในสมัยนั้นน่ะพวกเขาไม่ต้องการสิ่งที่ลัทธินอสติกกำลังสอนพวกนอสติกนี่แสบแซงทำเป็นคนที่มีความรู้เหนือกว่าคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเขาก็รู้ครับรู้กว่าคนอื่นนิดหน่อยในสมัยนี้ครับก็มีอันตรายเหมือนกันผู้ที่เอาแต่เรียนชั้นเรียนในพระคัมภีร์เรียนแล้วก็เรียนอันตรายครับคือเนื่องจากว่ารู้มากมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแบบที่ว่านี้คือชอบที่จะร่วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์หลายชั้นในหนึ่งสัปดาห์จนเธอคิดว่าเธอมีความรู้มากมายเหนือสามีที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยเธอบอกว่าเธอสามารถสอนสามีได้เลยเนื่องจากว่าเธอมีความรู้มากกว่าแต่พูดอย่างตรงไปตรงมาครับเธออาจจะทำไม่ได้สามีของเธอก็เป็นผู้ชายที่ฉลาดและที่สำคัญคือเขานำสิ่งที่เขาได้ยินมาปฏิบัติด้วยอันตรายที่เกิดจากลัทธินอสติกสมัยปัจจุบันนี้คือมีแต่ความรู้ครับแต่ขาดประสบการณ์กับพระเจ้าในการใช้ชีวิตรู้อย่างเดียวแต่ขาดประสบการณ์ไม่ได้ปฏิบัติถ้าหากว่าเราเข้ามาถึงความรู้ในพระคริสต์ แล้วก็เริ่มเติบโตในพระคุณและความรู้ในพระองค์ครับเราก็จะมีประสบการณ์เช่นเดียวกับที่ท่านยอห์นได้บอกเอาไว้ในข้อ30นะครับดร.แมคกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็บอกว่าเมื่อท่านศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยท่านพบว่ามีอีกมากมายที่ท่านยังไม่รู้และสิ่งที่ท่านได้เรียนจากโรงเรียนพระคัมภีร์ก็ดูเหมือนน้อยนิดเดียวทั้งที่ตอนแรกเนี่ยท่านคิดว่าท่านรู้มากมายจากการที่ได้รับการอบรมจากการเรียนเมื่อออกมาทำงานในคริสตจักรมาทำงานรับใช้พระเจ้าครับท่านก็ตระหนักว่าท่านแทบจะไม่รู้อะไรเลยด้วยเหตุนี้ครับแม้แต่คนเรียนพระคัมภีร์และคนที่มีความรู้มีความสามารถอย่างดร.เมกีท่านยังบอกว่าท่านไม่รู้อะไรเลยเป็นถึงด็อกเตอร์นะฮะเราก็ควรศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังเพื่อจะรู้จักพระคริสต์และให้การเรียนรู้จักพระองค์นั้นสำคัญเป็นอันดับแรกในชีวิตยอห์นผู้เขียนบอกในที่นี้ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านเป็นผู้คงแก่เรียนแต่ท่านไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าตอนนี้ท่านก็บอกกับพวกเขาบอกว่าท่านรู้จักพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วขอให้ยึดมั่นไว้ตอนนี้จำเป็นต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและพระบุตรมีสามัคคีธรรมกับพระองค์พระเจ้านะครับและพระบุตรและกับคริสเตียนคนอื่นข้อ27และฝ่ายท่านทั้งหลายการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าในการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้นการเจิมมาจากคำกรีกคาริสมานะครับเรามักพูดกันว่านักเทศคนนั้นได้รับการเจิมถ้าพระเจ้าไม่เจิมเขาก็คงไม่เป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่การเจิมเนี่ยหมายความตามตัวอักษรว่านะครับแตะป้ายละเลงเหมือนเวลาที่เราเป็นหวัดคัดจมูกเราก็ใช้ยาหม่องมาป้ายที่จมูกและคอเนี่ยแบบเดียวกันนะการเจิมแต่ว่าการเจิมที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราใช้ในปัจจุบันย้อนกลับไปในสมัยพระคัมภีร์เดิมครับพระบัญชาจากพระเจ้าบุรุษของอิสราเอลถูกเจิมไว้ด้วยน้ำมันการเจิมเป็นเรื่องที่แสดงออกให้เห็นว่าพวกเขาได้รับการสวมทับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี่คือความหมายของการเจิมในสมัยปัจจุบันการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์หมายความว่าท่านและผมได้รับการเจิมจากพระเจ้าเมื่อเราได้รับความรอดสิ่งหนึ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้ากระทำก็คือว่าเจิมเราพระองค์เจิมให้เราเข้าใจฝ่ายวิญญาณในเรื่องของความจริงที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมหนึ่งยอห์นนะครับขณะนี้ก็อยู่บทที่2ข้อ27ได้บอกถึงเรื่องการเจิมแล้วยังมีอีกหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเจิมแต่ดูเวลาแล้วคงไม่พอนะครับทรงมอบบทศึกษาเป็นพระธรรมหนึ่งยอห์นหรือเล่มอื่นให้ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ